ได้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2558นะครับผลการนับคะแนนการแสดงประชามติของชาวกรีซเมื่อวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปราว 87% ซึ่งกว่า 60% ของชาวกรีซปฏิเสธเงื่อนไขของบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างชาติของบรรดาเจ้าหนี้ต่างชาติของกรีซนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเริ่มการเยือน3ประเทศในอเมริกาใต้ร่วมเวลา8วันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามีความคืบหน้าอย่างแท้จริงในความพยายามทำข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านถึงแม้จะยังไปไม่ถึงจุดหมายที่ต้องการก็ตามในช่วงรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้เรามีเรื่องค่าเงินยูโรถูกกดดันจากการแสดงประชามติของชาวกรีซนะครับรายงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจพิสูจน์ DNA ในงาช้างเถื่อนเพื่อที่จะระบุที่มาของช้างป่าที่ถูกไล่ล่าว่ามาจากส่วนใดของทวีปแอฟริกาและรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาหนูทดลองที่พบว่านักวิจัยสามารถเปลี่ยนเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของหนูทดลองให้เป็นเซลล์ปกติได้ซึ่งจะเป็นโอกาสความหวังของการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่แบบใหม่ได้ในอนาคตครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington การแสดงประชามติของชาวกรีซว่าจะยอมรับเงื่อนไขของบรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศหรือไม่ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นและขณะที่การนับผลการแสดงประชามติดังกล่าวดำเนินไปได้ราว 87% ก็แสดงว่าชาวกรีซกว่า 60% ที่ไปออกเสียงแสดงประชามติปฏิเสธเรื่องเงื่อนไขของบรรดาเจ้าหน้าที่ของบรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซโดยบอกปัดคำเตือนจากบรรดาผู้นำในสหภาพยุโรปว่าการละเลยไม่ยอมใช้มาตรการตัดลดงบประมาณและรัดเข็มขัดมากขึ้นนั้นจะทำให้กรีซนั้นถูกกดดันและบังคับให้ต้องพ้นจากสมาชิกภาพของกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร19ประเทศได้โดยก่อนหน้านี้บรรดาประเทศในยุโรปได้กล่าวหารัฐบาลกรุงเอเธนส์ว่าไม่ยอมดำเนินการปฏิรูปทางเศรษฐกิจตามที่จำเป็นแต่ชาวกรีซเองกล่าวว่าพวกตนนั้นได้เสียสละเพียงพอแล้วและมีความรู้สึกว่าต้องตกเป็นทาสที่ต้องทำตามเงื่อนไขของบรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศครับและในขณะที่การดำเนินการนับคะแนนการแสดงประชามติกำลังดำเนินไปนะครับคุณทรงพศสุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชาแสดงประชามติครั้งสำคัญเมื่อวันอาทิตย์ในประเทศกรีซครับ
ครับประชาชนชาวกรีกต่างส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสที่เดินเข้าคูหาลงคะแนนชานกรุงเอเธนในวันอาทิตย์เพื่อลงประชามติว่าจะยอมรับเงื่อนไขเพิ่มมาตรการลดรายจ่ายของรัฐบาลแลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่จากสหภาพยุโรปหรือไม
่ซิมาราอิดิโมคราเตียเคอร์เดซิโตโคโกยาพาสติโกตาตุลาอูมาส
นายกรัฐมนตรีซิปราสกล่าวภายหลังการลงคะแนนเสียงว่าวันนี้ประชาธิปไตยได้เอาชนะความหวาดกลัวและการขู่กันโชคทางการเมืองซึ่งตนเชื่อว่าวันพรุ่งนี้กรีซจะสามารถเปิดเส้นทางที่นำไปสู่การรื้อฟื้นคุณค่าพื้นฐานของยุโรปให้กลับคืนมาได้นะครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีซิปราสพยายามกระตุ้นให้ประชาชนออกเสียงปฏิเสธเงื่อนไขใหม่ของสหภาพยุโรปโดยบอกว่าการลงประชามติครั้งนี้หากผลออกมาว่า no หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขของสหภาพยุโรปดังกล่าวจะทำให้กรีซมีอำนาจต่อรองมากขึ้นในการขอเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ผลการนับคะแนนเบื้องต้นในวันอาทิตย์ชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ออกเสียงไม่ยอมรับเงื่อนไขจากสหภาพยุโรปแม้ว่าทางผู้นำยุโรปหลายคนได้เตือนไว้ก่อนหน้านี้ว่าการที่กรีซไม่ยอมรับเงื่อนไขใหม่จากสหภาพยุโรปอาจส่งผลให้กรีซต้องออกจากกลุ่มประเทศผู้ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซนและอาจถูกกันออกจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองในยุโรปได้ โฆษกรัฐบาลกรุงเอเธนส์แถลงว่าผลการนับคะแนนแสดงให้เห็นแล้วว่าประชาชนชาวกรีกส่วนใหญ่เชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีซิปรัสในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขที่ง่ายกว่าเดิมและสามารถปฏิบัติได้จริงแลกกับเงินช่วยเหลือจากผู้ให้กู้ทั้ง3กลุ่มก็คือประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปธนาคารกลางยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ทางการกรีซระบุว่ามีผู้ลงชื่อเพื่อมีสิทธิ์ลงประชามติครั้งนี้เกือบ10ล้านคนในจำนวนนี้ออกมาใช้สิทธิ์จริงๆมากกว่าครึ่งหนึ่งโดยหลายคนเชื่อว่าคำเตือนจากผู้นำยุโรปให้กรีซต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนนั้นเป็นเพียงคำขู่แต่บางคนก็แสดงความกังวลหากกรีซต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนจริง
ๆ Echo dio mikra pedia ki anisikho para poli ga ton mellon tous ke an ke ime diatethimena
ประชาชนชาวกรีซผู้นี้บอกนะครับว่าเธอรอจนถึงนาทีสุดท้ายกว่าที่จะสามารถตัดสินใจได้และว่าเธอพร้อมที่จะเสียสละเพื่อให้ประเทศฟันฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้แม้นั่นหมายความว่าตัวเธอและครอบครัวจะต้องลำบากมากกว่าเดิมทางด้านรัฐมนตรีคลังของกรีซนายยานิสวาลูฟาคิสซึ่งเคยบอกไว้ว่าตนจะลาออกหากว่าประชาชนลงมติว่าจะยอมรับเงื่อนไขของสภาพยุโรปกล่าวในวันอาทิตย์เช่นกันว่าช่วงเวลาแห่งการลงประชามติครั้งนี้คือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงให้เห็นถึงความหวังของชาวกรีกและชาวยุโรปโดยรวม
Oι τεράστιες αποτυχίες του Eurogroup οδηγούσαν σε τελεσίγραφα για τα οποία ο ελληνικός λαός δεν είχε καμία.
Ο πρωθυπουργός της Γκρίσης ότι μετά την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ทางผู้นำยุโรประบุว่าจะมีการหารือเรื่องผลการลงประชามติของกรีซในวันจันทร์นี้เพื่อประเมินผลลัพธ์ต่างๆที่จะตามมาขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าผลการลงประชามติครั้งนี้อาจทำให้ธนาคารกลางยุโรปต้องยอมยุติมาตรการช่วยเหลือธนาคารของกรีซและอาจส่งผลให้ธนาคารต่างๆในประเทศกรีซนั้นเผชิญความเสี่ยงต่อการล้มละลายได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องกรีซขยับมาอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับภารกิจของพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเป็นประมุขของศาสนจักรนิกายโรแมนคาทอลิกพระองค์แรกที่เป็นชาวอเมริกาใต้ทรงเริ่มการเสด็จเยือนทวีปอเมริกาใต้โดยเริ่มการเยือน3ประเทศในอเมริกาใต้คือเอกวาดอร์โบลิเวียและปารากวัยรวมเวลา8วันพระสันตะปาปาฟรานซิสวัย78ปีซึ่งเป็นชาวอาร์เจนตินาทรงเดินทางไปถึงกรุงควิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นเอกวาดอร์เป็นประเทศแรกของพระองค์สำหรับการเสด็จเยือน3ประเทศในอเมริกาใต้เอกวาดอร์โบลิเวียและปารากวัยซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเป้าหมายการเยือนของพระสันตะปาปาฟรานซิสนับเป็นประเทศที่ยากจนมากที่สุด3ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ครับอย่างไรก็ตามพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งทรงเป็นชาวอาร์เจนตินาไม่มีกำหนดเสด็จเยือนอาร์เจนตินาในการเยือนครั้งนี้แต่พระองค์จะทรงเสด็จเยือนอาร์เจนตินาในปีหน้าแทนการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งนี้ของพระสันตะปาปาฟรานซิสนับเป็นครั้งที่9นะครับสำหรับการเดินทางต่างประเทศหลังจากที่พระองค์ทรงขึ้นมารับตำแหน่งประมุขของศาสนจักรนิกายโรแมนคาทอลิกหรือพระสันตะปาปาเมื่อกว่า2ปีที่แล้วครับก่อนเสด็จออกจากกรุงโรมพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวว่าพระองค์ต้องการที่จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ใน3ประเทศของอเมริกาใต้นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือคนชราผู้ป่วยนักโทษผู้ยากไร้และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของวัฒนธรรมแบบบริโภคแล้วโยนทิ้งขณะนี้ศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกมีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายนี้ราว 1,200 ล้านคนทั่วโลกและส่วนใหญ่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการเจรจาเพื่อพยายามให้เกิดข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศนะครับที่กรุงเวียนนาเมื่อวันอาทิตย์นายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามีความคืบหน้าอย่างแท้จริงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาระหว่างการเจรจาของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดข้อตกลงดังกล่าวถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการก็ตาม การพบหารือระหว่างนายจอห์นแครีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนายมูฮัมหมัดจาวัดชาริฟเมื่อวันอาทิตย์มีขึ้นก่อนหน้าที่บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ทรงอำนาจของโลก6ประเทศจะเดินทางกลับไปที่กรุงเวียนนาเพื่อเริ่มการผลักดันการเจรจาช่วงสุดท้ายหวังว่าจะทันกำหนดเส้นตายวันที่7กรกฎาคมซึ่งได้เลื่อนออกมาจากวันที่30มิถุนายนที่จะทำให้มีข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเจ้าหน้าที่ของสหรัฐระบุว่ามีความคืบหน้าที่สำคัญใน2ด้านด้วยกันนั่นก็คือเรื่องจังหวะย่างก้าวของการผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่ออิหร่านและเรื่องการเข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์และทางทหารของอิหร่านถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้ตามที่ต้องการก็ตามครับและในช่วง2วันที่ผ่านมาคือวันเสาร์และวันอาทิตย์กองกำลังทางอากาศซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำโจมตีที่หมายซึ่งเป็นที่มั่นของกลุ่ม IS ในบริเวณภาคตะวันออกของซีเรียในบริเวณและที่รอบๆเมืองรักคาโดยจุดมุ่งหมายของการโจมตีคือสถานที่ตั้งทางทหารและเส้นทางลำเลียงขนส่งอาวุธเพื่อที่จะตัดกำลังในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงของกลุ่ม IS และในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางทหารต่างๆจากซีเรียเข้าไปยังอิรักครับกลุ่มที่ติดตามสอดส่องเรื่องสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์ในซีเรียที่ใช้ชื่อว่า Syrian Observatory for Human Rights รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากและเว็บไซต์ของกลุ่มที่เกี่ยวพันกับกลุ่ม IS ก็ยอมรับว่ามีผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนด้วยกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในช่วงของรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้นะครับคุณทรงพจน์สภาผลจะมีเรื่องค่าเงินยูโรที่ถูกกดดันจากการแสดงประชามติของชาวกรีซนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถูกกล่าวหาเรื่องการยักยอกเงินของหลวงและนครบอสตันเตรียมตัวที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2024ติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับค่าเงินยูโรหล่นฮวบในการซื้อขายในวันจันทร์นะครับหลังจากมีรายงานว่าประชาชนชาวกรีกส่วนใหญ่ออกเสียงปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขใหม่จากสหภาพยุโรปแลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่นะครับโดยค่าเงินยูโรเมื่อเปิดตลาดในวันจันทร์ลดลง 1.4% เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ระดับ 1.09 ยูโรต่อ1ดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปเช่นกันนะครับมีรายงานว่ารัฐบาลกรุงเบอร์ลินกำลังโน้มน้าวนักลงทุนเอกชนซึ่งรวมถึงแมคควารีและ JP Morgan Chase ให้มาร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่ล่าช้ามานานหลายปีหนังสือพิมพ์ในเยอรมนีระบุว่านักลงทุนที่สนใจจะได้รับรายละเอียดลับๆสำหรับแผนก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในกรุงเบอร์ลินดังกล่าวก่อนที่จะยื่นข้อเสนอให้กรุงเบอร์ลินพิจารณาอย่างไรก็ตามโฆษกของสนามบินแห่งใหม่ที่ว่านี้ไม่ยืนยันรายงานชิ้นนี้นะครับโดยบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าว่าจะให้เอกชนเข้ามาร่วมถือหุ้นจริงหรือไม่เดิมทีสนามบินวิลลี่แบรนด์มูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์แห่งนี้มีกำหนดจะเปิดใช้ตั้งแต่ปีค.ศ.2012แต่เกิดปัญหามากมายทั้งด้านงบประมาณและปัญหาทางเทคนิคต่างๆทำให้ต้องเลื่อนไปอย่างน้อยถึงปีค.ศ.2017สนามบินแห่งนี้รัฐบาลท้องถิ่นกรุงเบอร์ลินและรัฐบาลกลางเยอรมนีเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับยังเกี่ยวกับเยอรมนีครับบริษัทเยอรมันหลายบริษัทรวมทั้งบริษัทรถยนต์ Volkswagen และ Daimler กำลังมองหาลู่ทางลงทุนในอิหร่านหลังมีแนวโน้มว่าจะมีการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแลกกับการที่อิหร่านยอมลดขนาดของโครงการนิวเคลียร์ลงก่อนหน้าที่จะมีการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเยอรมันคือผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดไปยังอิหร่านรวมถึงเป็นผู้สนับสนุนโครงการก่อสร้างรางรถไฟทรานส์อิหร่านแต่ในช่วงที่อิหร่านถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจีนเกาหลีใต้ตุรกีและอินเดียก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของอิหร่านแทนโดยที่มูลค่าการค้าระหว่างอิหร่านกับเยอรมนีลดลงจาก 4,400 ล้านยูโรเมื่อปีค.ศ.2005เหลือเพียง 1,800 ล้านยูโรเมื่อปีค.ศ.2013นะครับข้ามไปที่มาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีนาจีฟบราซักกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องยักยอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากกองทุนของรัฐบาลเข้าสู่บัญชีส่วนตัวซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเผชิญกับข้อกล่าวหาลักษณะนี้ อัยการสูงสุดของมาเลเซียยืนยันในวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าได้รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่สืบสวนซึ่งเชื่อมโยงระหว่างนายกรัฐมนตรีนาจีฟกับกองทุนเพื่อการลงทุน 1MDB ที่นายนาจีฟเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.2009และมีรายงานว่ากองทุนนี้เป็นหนี้มาโดยตลอดนะครับWall Street Journal รายงานเมื่อวันศุกร์ว่ามีเอกสารที่แสดงให้เห็นการโอนเงิน700ล้านดอลลาร์จากกองทุนดังกล่าวไปยังบัญชีส่วนตัวของนายนาจิบซึ่งอาจทำให้นายกรัฐมนตรีนาจิบถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญาได้ทางด้านนายกรัฐมนตรีนาจิบซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาครั้งนี้กล่าวในวันอาทิตย์ว่าตนจะปรึกษากับทนายความเพื่อจัดการกับข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงครั้งนี้นะครับไปต่อกันที่จีนครับจีนประกาศลดจำนวนหุ้น IPO ที่อนุญาตให้นำออกขายในเดือนกรกฎาคมลง2ใน3คือเหลือเพียง10บริษัทที่จะได้รับอนุญาตตลอดเดือนนี้สืบเนื่องจากความผันผวนในตลาดหุ้นจีนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและหลังจากที่ดัชนีหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์นครเซี่ยงไฮ้ลดลง 5.7% เมื่อวันศุกร์คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จีนประกาศทางเว็บไซต์ถึงการลดจำนวนหุ้น IPO ดังกล่าวแต่ไม่ได้ระบุว่าบริษัทใดบ้างที่จะได้รับอนุญาตให้นำหุ้น IPO ออกขายในเดือนนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้มีบริษัทจีน28บริษัทที่มีแผนจะนำหุ้น IPO ออกขายในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับกลุ่มนักลงทุนในนครบอสตันผู้สนับสนุนให้บอสตันได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2024เปิดเผยแผนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซึ่งมีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่ทางกลุ่มเคยเสนอมาโดยจะใช้เงินลงทุน 4,600 ล้านดอลลาร์เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรองรับมหกรรมกีฬาใหญ่ที่สุดในโลกในอีก9ปีข้างหน้าซึ่งตามแผนเชื่อนะครับว่าจะช่วยสร้างงานสร้างที่อยู่อาศัยและขยายฐานภาษีทำให้บอสตันมีกำไรจากการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกราว210ล้านดอลลาร์นายสตีฟพาเกยูก้าประธานกลุ่มนักลงทุนและเจ้าของทีมบาสเกตบอลบอสตันเซลติกส์บอกว่าร่างแผนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพที่มีชื่อว่า BID 2.0 นี้จะช่วยให้บอสตันได้เปรียบเหนือเมืองใหญ่อื่นๆในสหรัฐเช่นลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกและกรุงวอชิงตันที่มีแผนจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี2024เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดาวโจนส์อยู่ที่ระดับ17,730 Nasdaq ที่5,009และ Standard & Poor's 500ที่2,077ครับและถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดในขณะนี้โดยเฉพาะติดตามฟังในรถยนต์นะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศที่แคนาดาสำหรับฟุตบอลโลกทีมประเภทหญิงครึ่งแรกผ่านพ้นไปแล้วนะครับทีมสหรัฐนำทีมญี่ปุ่นอยู่4ประตูต่อ1โดยสหรัฐนั้นยิงนำไปก่อน4ประตูญี่ปุ่นตีตื้นมาได้1ประตูขณะนี้กำลังเป็นช่วงพักครึ่งเวลาครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องรายงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับทีมนักวิจัยในสหรัฐคิดค้นวิธีตรวจ DNA งาช้างเถื่อนเพื่อช่วยระบุที่มาของงาช้างว่าเป็นงาของช้างป่าแอฟริกาที่อาศัยอยู่ในส่วนใดของทวีปแอฟริกาโจเดคาปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ช้างป่าในแอฟริกาถือเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะและมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่ช้างอาศัยอยู่อย่างยิ่งยวดค่ะแต่ในปัจจุบันประชากรช้างแอฟริกากำลังลดลงอย่างรวดเร็วค่ะเนื่องจากมีการค้าขายงาช้างเถื่อนและยังมีคนอีกจำนวนมากที่นิยมซื้องาช้างเถื่อนโดยเฉพาะในทวีปเอเชียศาสตราจารย์แซมวอเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัย University of Washington กับทีมนักวิจัยได้คิดค้นการตรวจ DNA งาช้างเถื่อนเพื่อช่วยระบุที่มาของงาช้างค่ะทางทีมงานได้ตรวจ DNA ของตัวอย่างงาช้างที่เจ้าหน้าที่ในประเทศต่างๆยึดได้ในระหว่างปีคริสตศักราช1996จนถึง2014ค่ะศาสตราจารย์วอเซอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการลักลอบล่าช้างป่าเพื่อตัดงาก็คือการเลิกซื้องาช้างซึ่งเป็นงานที่ยากและต้องใช้เวลานานค่ะ ดังนั้นเขาจึงเห็นว่าควรจะหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันการลักลอบล่าช้างไปพร้อมๆกัน
Their loss is already causing major ecological and economic damage in Africa.
ศาสตราจารย์วาเซอร์ชี้ว่าจำนวนช้างป่าแอฟริกาที่ลดลงเริ่มส่งผลเสียต่อระบบนิเวศวิทยาหลักๆและต่อเศรษฐกิจของแอฟริกาแล้วนะคะนอกจากนี้ยังเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติต่างๆในทวีปอีกด้วยหากเรายังไม่สามารถลดการล่าช้างป่าลงได้ผลกระทบเหล่านี้ต่อทวีปแอฟริกาจะรุนแรงมากขึ้นค่ะทีมนักวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์บอเซอร์ได้ใช้ DNA ของงาช้างเป็นตัวระบุแหล่งกำเนิดของช้างค่ะพวกเขาใช้ตัวอย่างงาช้างเถื่อนที่ได้จากของกลางที่ยึดได้ครั้งใหญ่ๆหลายครั้งในการศึกษานะคะโดยเป็นงาช้างจากของกลางที่ยึดได้ทั้งหมด28ครั้งของกลางที่ยึดได้แต่ละครั้งนะคะมีน้ำหนักอย่างน้อยครึ่งตันและมีมูลค่าอย่างน้อย1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
The size and value of these seizures suggest that these are really involving large transnational organized crime syndicates. They're individual.
ศาสตราจารย์วาเซอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าปริมาณงาช้างเถื่อนของกลางที่ยึดได้และมูลค่าของงาช้างแสดงให้เห็นนะคะว่านี่เป็นงานของเครือข่ายอาชญากรรมระดับนานาชาติซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีเงินทุนสูงจึงไม่สะทกสะท้านหากของกลางมูลค่าเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐถูกยึดไปค่ะศาสตราจารย์วาเซอร์กล่าวนะคะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมางาช้างเถื่อนที่ยึดได้เกือบทั้งหมดมาจาก2จุดในแอฟริกาค่ะส่วนมากเป็นฝีมือของเครือข่ายอาชญากรรม DNA ของงาช้างที่ยึดได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับ DNA ที่พบในตัวอย่างของมูลช้างจำนวน 1,500 ตัวอย่างเขากล่าวนะคะว่าทีมงานพบว่างาช้างเถื่อนที่ยึดได้มาจาก2แหล่งใหญ่ๆนะคะส่วนหนึ่งมาจากช้างป่าในเขตทรีดอมในแอฟริกากลางที่กินบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกาบองกับทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศคองโกและบางส่วนของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลางค่ะแต่ว่าแหล่งที่มาของงาช้างใหญ่ที่สุดอยู่ทางใต้ของประเทศแทนซาเนียนะคะโดยประมาณว่า2ใน3ของงาช้างเถื่อนที่ยึดได้มาจากจุดนี้ค่ะซึ่งเป็นจุดที่ติดกับทางเหนือของโมซัมบิกเขาชี้นะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับ DNA ของงาช้างนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการวางแผนรับมือกับกลุ่มลักลอบล่างาช้างได้เจาะจงมากขึ้นค่ะการวิจัยชี้นะคะว่าเทคนิคการตรวจ DNA งาช้างเถื่อนอาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆได้ด้วยหัวหน้าทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าในที่สุดแล้วการตรวจ DNA งาช้างจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการประเทศต่างๆสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อปราบปรามการลักลอบค้าขายงาช้างเถื่อนได้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องช้างต่อด้วยเรื่องหนูนะครับหนูทดลองครับในการศึกษากับหนูทดลองทีมนักวิจัยอเมริกันสามารถปรับเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ให้กลายเป็นเซลล์ปกติได้โดยการควบคุมพันธุกรรมตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวเท่านั้นของหนูทดลองนักวิจัยเชื่อว่าการบำบัดทางพันธุกรรมซึ่งใช้กับหนูทดลองนี้อาจจะกลายเป็นวิธีรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่อีกวิธีหนึ่งในอนาคตได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอส่งถ่ายครับ
หากตรวจพบแต่เนิ่นๆด้วยการตรวจหาเซลล์มะเร็งในลำไส้ใหญ่ที่เรียกว่าโคโลโนสโคปีแพทย์จะสามารถผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะแต่ว่าหากมะเร็งลำไส้ใหญ่เข้าสู่ช่วงลุกลามคุณสกอตต์โลนักวิจัยที่ศูนย์ Memorial Sloan Kettering Cancer Center ในมหานครนิวยอร์กกล่าวว่าการบำบัดให้หายขาดทำได้ยากมากเคมีบำบัดช่วยในการกำจัดเซลล์มะเร็งร้ายนะคะแต่มีความเป็นพิษสูงและยังเป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติด้วยผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนมากที่ใช้เคมีบำบัดมักจะเสียชีวิตในที่สุดค่ะคุณโลผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวนะคะว่าเมื่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ลุกลามพันธุกรรมที่ทำหน้าที่ต่อต้านมะเร็งที่เรียกว่า APC เริ่มด้อยประสิทธิภาพลงในการทำหน้าที่นี้ซึ่งเกิดขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวนมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมงานของคุณโลที่ศูนย์ Memorial Sloan Kettering Cancer Center ในมหานครนิวยอร์กทำการแทรกแซงทางพันธุกรรมในยีน APC นี้และได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากค่ะ
The cells basically went back to normalthey didn't die they didn't go away they underwent the process of differentiation where
นักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเซลล์มะเร็งกลับคืนสู่สภาพปกติไม่ได้ตายไปไม่ได้หายไปจากร่างกายผู้ป่วยค่ะแต่ว่ากลายสภาพเป็นเซลล์ที่ไม่เป็นอันตรายที่ยังทำหน้าที่ได้ตามปกติของเซลล์ทั่วไปการแทรกแซงทางพันธุกรรมในยีน APC ของมนุษย์นี้ได้นำไปทดสอบในหนูทดลองที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะคุณโลและทีมนักวิจัยพบว่ามะเร็งในหนูทดลองส่วนใหญ่จะหยุดโตและเริ่มกลับกลายเป็นเซลล์ปกติภายใน4วัน หลังการทดลอง2สัปดาห์นะคะก้อนมะเร็งหายไปและไม่มีสัญญาณว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่กลับคืนอีกเลยแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายเดือนค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณโลหัวหน้าทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าการตรวจและรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นค่ะและจะต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีกว่าจะพัฒนาให้เป็นวิธีบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกวิธีหนึ่งหัวหน้าทีมนักวิจัยอธิบายนะคะว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเนื่องจากการกลายพันธุ์ของยีนเป็นลักษณะเฉพาะตัวของคนไข้แต่ละคนแต่เขาคาดนะคะว่าการบำบัดด้วยการแทรกแซงยีนนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในหนทางบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบมาตรฐานในอนาคตเช่นเดียวกับเคมีบำบัดค่ะ
For now what we found is something you know I think is a really profound effectA surprisingly profound effect.
คุณโลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการค้นพบนี้มีความสำคัญมากและน่าทึ่งอย่างมากเพราะชี้ให้เห็นว่าการแทรกแซงในยีนสามารถช่วยปรับเซลล์มะเร็งที่ร้ายแรงให้กลายเป็นเซลล์ปกติได้ค่ะคุณโลชี้นะคะว่าการศึกษาพบว่าก้อนมะเร็งราว 90% มีลักษณะการกลายพันธุ์หลายแบบซึ่งไปขัดขวางการทำงานของพันธุกรรม APC ที่ทำหน้าที่ต้านมะเร็งนี่ทำให้ทีมงานวิจัยเชื่อนะคะว่าการแทรกแซงให้พันธุกรรม APC กลับไปทำงานได้ตามปกติเป็นวิธีบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้ผลในผู้ป่วยส่วนมากค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตการแทรกแซงทางพันธุกรรมน่าจะเป็นวิธีบำบัดที่ได้ผลกับมะเร็งชนิดอื่นๆด้วยเพราะมะเร็งชนิดต่างๆล้วนทำให้เกิดการกลายพันธุ์ภายในเซลล์เช่นกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของการแทรกแซงพันทางพันธุกรรมเพื่อเปลี่ยนเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของหนูทดลองให้เป็นเซลล์ปกติส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ครึ่งหลังฟุตบอลหญิงเตะยังคะ
พักครึ่งอยู่ฮะตอนนี้
ยังญี่ปุ่นกำลังหาทางแก้เกมอยู่
ย
ัง
พยายามจะทำยังไงถึงจะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะยาวเข้าไปโจมตีผ่านแนวต้านกองหลังคุณที่ถ่ายทอดเมืองไทยเหมือนกันเห็นผมเห็น
ไอ้ข่าวไม่ได้ดูจังหวะกำลังฝันเลยอ่ะคุณจำเริญ
อ๋อตั้งตัวไม่ทันนะเพราะว่าพอเริ่มมาปั๊บนาทีที่3ใช่ไหมคุณสมบัตินาทีที่3ที
่ใช่ครับนาทีที่3ลูกนึงแล้วก็นาทีที่5อีกลูกนึง
ครับ
5นาทีแรกโดนนำไป 2-0 นี่ก็รู้สึกว่าญี่ปุ่นยังตั้งเกมไม่ได้แล้วก็มาโดนอีก2ลูก
ในนาทีเผลอ
ใช่คือ
มึนเลยใช่มั้ยฮะ
มึนฮะ15นาทีแรกก็ 4-0 ไปแล้วก็พูดไม่ออกคนเชียร์ญี่ปุ่นนี่ก็พูดไม่ออก
ใช่แต่ลูกที่4ลูกที่คารี่รอยยิงไกลแล้วก็ประตูของญี่ปุ่นกระโดดไม่ทันสุดเอื้อมอันนั้นสวยมาก
ครับ
ไกลมากเลย
หวังว่าญี่ปุ่นจะแก้เกมมาเล่นสูสีขึ้นนะคุณทรงพจน์คุณจำเริญจะได้สุดดู
จะได้มีลุ้นใช่
ก็ดูในช่วงหลังๆของครึ่งแรกก็ดูว่าญี่ปุ่นเขาเริ่มพอได้ประตูคืนมาประตูหนึ่งก็เริ่มตั้งเกมได
้
ก็หวังว่าครึ่งหลังเนี่ยโค้ชน่าจะกระตุ้นลูกทีมคืออย่างน้อยเนี่ยได้กลับมาสัก1หรือ2ลูกนี่เกมก็น่าจะสนุกขึ้น
ลูกที่ทีมญี่ปุ่นยิงได้นี่สวยฮะกลับตัวได้ลูกแล้วกลับตัวแล้วนั่นก็เรียกว่าสวยสวยทีเดียวนะฮะ
คนญี่ปุ่นจริงๆขยันและตื่นเช้าไม่คราวนี้ตื่นไม่ทันนักเตะหญิงอเมริกันนะฮะ
ใช่ครับใช่อันนี้ลงมาเนี่ยตอนเริ่มเกมยังรู้สึกว่ายังทำอะไรไม่ได้คือยังตั้งตัวไม่ติด
เครื่องดีเซลเครื่องดีเซลยัง
แล้วลูกแล้วลูกที่โดนเนี่ยเป็นการคือลูกแรกเป็นลูกเตะมุมแล้วก็ลูกที่2ก็เป็นลูกตั้งเตะจากฝั่งเดียวกันฝั่งขวาก็เหมือนกับว่า
คลิก
ใช่ประกบผู้เล่นอเมริกาไม่อยู่ก็เลยถูกจัดการสังหารไป2ประตูใน2ลูกแรกนะฮะ
ค่ะก็ลุ้นเชียร์ทีมเอเชียให้สูสีนะคุณสงพจน์อ
ยากให้สูสีใช่เพราะว่าอยากให้คืออ
ีกสัก2ลูก
อีกสัก2ลูกกลับมานี่ก็น่าเกมน่าจะสนุกขึ้น
ใช่สหรัฐก็จะมีเสียวถูกไหมคะจะเครียดจะเกรง
ใช่ครับ
เราเองที่ VOA แล้วก็เสียงแตกนะฮะเราก็มีทั้งฝ่ายเชียร์ทีม USA กับฝ่ายเชียร์ทีมญี่ปุ่น
เราโหวตโนหรือโหวต yes คะ
เราโหวต maybe ครับ
ครับ
เอาให้แน่นะคะจะได้รู้อนาคต
ครับผม
แต่ขอบคุณข่าวสุดท้ายที่คุณจำเริญนำมาฝากคุณทักษิณานำมาฝากคือเรื่องสุขภาพที่บอกว่ามะเร็งใช้วิธีการแทรกแซงยีนเพื่อที่จะปรับเซลล์มะเร็งให้กลายเป็นเซลล์ปกติน่าจะได้ใช้กับมะเร็งอีกหลายชนิดนะคะคุณจำเริญคะ
นั่นก็คงจะเป็นทิศทางที่พยายามจะใช้มากขึ้นในอนาคตครับ
ค่ะเอาละค่ะนี่คือ